10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 6. februar, prva emisija u februaru, dvoje sagovornika danas. Prvi naš gost je Ljubeta Labović, crnogorski pesnik, srednje starije generacije. Razgovaramo povodom njegove knjige Izabranih i novih pesama, Samoća je tek počela, koje su zajednički objavili OKF sa Cetinja i Bajbuk iz Sarajeva, a u drugom delu emisije govorit ćemo o savremenoj bugarskoj književnosti, a povodom romana Milena Ruskova Uzvišenje, koje je objavila izdavačka kuća Deret iz Beograda, a naša sagovornica je prevoditeljka ovog romana i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, Jasmina Jovanović.
Cold and lonely.
danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog gosta i sagovornika danas, Ljubetu Labovića, savremenog crnogorskog i regionalnog pesnika, a povod za naš razgovor bit će naravno njegove pesničke knjige, ali posebno knjiga izabrane poezije Samoća je tek počela, koja ima dvostrukog izdavača, to je OKF sa Cetinja i Bajbuk iz Sarajeva. Gospodin Labović, na početku, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da razgovaramo o vašoj poeziji.
Dobar dan.
Vaša knjiga Samoća je tek počela predstavlja na neki način presek vašeg bavljenja poezijom unazad dve decenije. Najstarije pesme koje su ovde zastupljene su s kraja 90-ih godina. Vi ste inače autor, ako se ne varam, 7 knjiga poezije. Pomenuću ove poslednje, to je Rasipanje biblioteke ili Epistolarni odlomci za Silviju. Pa bih vas na početku pitao, po kom kriterijumu ste birali pesme koje su zastupljene u ovoj knjizi, budući da jeli, obuhvataju čitav taj period 7 knjiga, 20 godina, primećujete li kod sebe neku pesničku evoluciju?
Apsolutno da primjećujem to kad govorite o pjesničkoj evoluciji. To su promjene zapravo koje se jesu dešavale u mom tom pisanju od prvih knjiga do ove knjige Samoća je tek počela, koja nije posljednja moja zbirka. Još jedna knjiga Vavilonske riječi mi je objavljena u ovoj antologijskoj ediciji Savremene crnogorske književnosti Luča. I sada to pitanje kako sam tu knjigu uradio, kako je ona nastala, to su uvijek ta zanimljiva pitanja, ali moram reći da nikad ništa nisam u poeziji radio nekako projektovano, nekako smišljeno, nekako planski, pa čak ni neke stvari u jeziku samom isto. Tako da bih mogao reći da je ova knjiga na neki način nastala prosto kao da sam pisao neku novu zbirku, neku novu knjigu, iako je većina pjesama koje su njoj zastupljene objavljena u mojim ranijim knjigama, neke ne, ima i nekih novih pjesama, pa se onda tu postiglo to jedno jedinstvo, da tako kažem, i stilsko i inspirativno, i sa tim nekim pjesmama koje sam ranije pisao i ovim novim koje sam uvrstio u ovu zbirku.
Ono što je karakteristično za vašu poeziju, krenuću od onog što se vidi na prvi pogled, recimo za ovu knjigu, ali pomenuću i Rasipanje biblioteke, koje je, da tako kažem, originalna zbirka, dakle nisu izabrane nove pesme, je to da, recimo, sadrži veći ili veliki broj pesničkih poglavlja, odnosno celina. Samoća je tek počela, ako sam dobro izbrojao, 14, recimo Rasipanje biblioteke 5. Također mi je karakteristično da primetim vašu posvećenost slobodnom stihu. Pesme, što nije pravilo, tekstualno su ekstenzivne, naravno ne sve, odnosno imaju veći broj stihova, a stihovi umeju da budu dugi, pa bih vas tu pitao inspiraciju da tako i komponujete knjige i da se vidi jedna vrsta pesničke energije koja se izražava u većem broju stihova slobodnog stila.
Mislim da je najbolja sintagma ta sintagma koju ste upotrijebili kad ste rekli pjesnička energija. To je zapravo jedan tok koji uz sve one neke korekcije koje autor pravi kao autor u jeziku, intervencije u ritmu. Kod mene su to sve bile intervencije, da tako kažem, nekog nižeg nivoa, nižeg stupnja. Pratio sam uglavnom taj tok koji ste vi nazvali pjesnička energija, znači kako sam tu intelektualnost i emocionalnost, kako se sve to spajalo, jeli, u mojoj poeziji, tako su nastajale i ove cjeline koje su zapravo svih tih 14 kraćih cjelina koje su sažete u ovoj knjizi. Samoća je tek počela, to su zapravo fragmenti. To nisu neki pretenciozni ciklusi, inače ja ne volim baš pretenciozni ozost ni u čemu, pa onda ni u tome, više su to bila neka uklapanja, neke igre, neko traženje nekog zadovoljstva u jeziku, neko spajanje tih nekih pazli semantičkih u te kolaže, u te fragmente, i tako je zapravo nastajala ta knjiga. U Rasipanju biblioteke ima do duše nekih tekstova, nekih pjesama sa dužim stihovima, to je versifikacija malo drugačija. To je, znate, taj intenzitet te pjesničke energije, on je zapravo presudan za formiranje i za postavljanje i versifikacije i ritma i svega drugoga u poeziji. On znači vodi pjesmu, a autor je tu da uz neke obrazovanje, uz neke intervencije, uz neko iskustvo, uz neku citatnost, uz neka čitalačka iskustva interveniše i da polako vodi taj tok ka nekom stvarenju.
Nije neuobičajeno da pesnici ostavljaju i zapise, odnosno objavljaju knjige pesničkih zapisa, ali je, rekao bih, ipak ređi slučaj da se u jednoj pesničkoj knjizi nađu pesme i pesnički zapisi zajedno. Zbog čega vam je taj spoj bitan i on se nalazi u obe vaše knjige koje su povod eto za današnji razgovor?
To je vrlo interesantno da ste to primijetili i da ste takvo pitanje postavili. To su tragovi nekih drugih književnih formi kojima sam se ja bavio. Inače, ja sam inače počeo sam se bavim literaturom kad sam pisao priče prvo. Dakle, prvu priču koncert 78. godine mi je objavio u književnoj reči David Albahari. Ja sam ja krenuo prvo sa pisanjem proze, sa pisanjem kratkih priča. Pa sam onda, ne znam ni sam kako, posle sam se posvetio poeziji. I onda su vjerovatno to ti refleksi, ti poetski fragmenti, ta poetska proza koju sam interpolirao stihove, tako je došlo do te forme. Osim toga i možda neko moje povremeno pisanje neke eseistike o poeziji koju ponekad pišemo nekim vrlo, vrlo rijetkim i odabranim autorima.
Još jedna specifičnost vaše poezije, a vidim da su to primetili i recenzenti, odnosno autori koji su pisali o vašim knjigama, to je njen visok stepen referentnosti, da tako kažem, odnosno upućivanja na druge autore, kako iz svetske poezije i proze, tako i ovaj domaće, odnosno regionalne, kako danas kažemo, i to na tri načina. Bilo preko motoa, koje povremeno stavljate ispod naslova svojih pesama, bilo preko posveta vaših pesama koje ste uputili određenim autorima, bilo tako što uspostavljate neke intertekstualne veze sa određenim autorima preko prikrivenih ili eksplicitnih citata u vašim knjigama. Pa bih ja naveo, pesme su posvećene Adamu Zagajevskom, Polu Osteru, Otu Tolnaju, Evi Zonenberg, Charlesu Simiću, motoji se nalaze Paula Celana, Tagorea, Kiša Andrića, Vitmena i naravno nisam pomenuo sve. Uz tu konstataciju da vas to deklariše kao jednog učenog pesnika i posvećenog čitaoca, šta za vas znače te veze, odnosno šta vam je bila inspiracija da na taj način svoje pesme vežete za jedan znatno širi pesnički i literarni krug?
Pa postoje dvije motivacije za takvo nešto, dva razloga za takvo nešto. Recimo ovaj jedan, kad ste već citirali ili spomenuli Tolnaja, Evu Zonenberg i još neke autore, to su bila neka direktna druženja sa tim autoricama ili autorima, neke komunikacije pjesničke iz stvarnog života, koje su se naravno kroz tu saradnju i kroz ta druženja koje su se negdje, one su se referirale i na neku poeziju i na nastajanje nekih pjesama koje su uvrštene u ovoj mojoj knjizi. To je znači taj jedan, ili recimo Eva Lipska ili neko od ovih pjesnika, Duško Novaković, ili koji su već ostavili ili sam ja ostavio trag u njihovim poetikama ili u njihovim životima i oni u mojim nekim aspektima. To je bio taj jedan dio, znači preko istovremeno i preko nekog stvarne neke komunikacije, životne komunikacije i poetske. A ovaj drugi segment gdje ste naveli Selana i ove ostale, Whitmana i druge, ima tamo i Jimi Hendrix i šta ja znam, možda i još neki, to su stvari, pokušao sam da referiram i na neku moju lektiru, na neko moje čitanje, jer u stvari ni to uvođenje, ni to, kako kaže Roland Barthes, da je zapravo, da su svi ti umjetnički književni tekstovi, to su zapravo jedni mozaici raznih citatnosti. Možda ne čak ni tako toliko koliko je to ulazilo kao refleks mog čitanja i pamćenja u mojoj emociji, u mom intelektu, u mojoj imaginaciji. Pa je onda, dok su nastajale dakle te pjesme, to je tako samo prosto ulazilo u taj tekst i u jezik.
Ja bih posebno izdvojio u tim intertekstualnim vezama dvoje autora, naravno Silviju Plath, koji je posvećen čitav jedan ciklus i malo često mi rekli da ste skorije vreme od tog ciklusa napravili jednu radiodramu koju ste sami režirali u Podgorici. I Paul Valéry, s druge strane, recimo jedna od pesama i nosi naziv Valéry.
Ta pjesma Valéry je vrlo interesantna zapravo za sve ovo o čemu smo sada govorili, za sve ove uticaje, dodirne tačke, strujanja poetska, intelektualna i sve to. Ova pjesma Valéry je u tom kontekstu jako interesantna. Ja sam, na primjer, tu pjesmu napisao 2006. godine. I ona je objavljena u mojoj knjizi. Međutim, slučaj je htio da 2008. godine ja dobijem poziv od ovog festivala svetske poezije u Setu. Mediteranskog festivala svetske poezije, da tamo učestvujem. Ja sam tamo čitao tu pjesmu u Valeriji, na Valerijevom grobu, na morskom groblju, tamo iznad ovog morskog teatra. I to je bila jedna vrlo interesantna komunikacija, poetska komunikacija između mrtvog pjesnika i moje poezije baš na tom grobu, Valerijevom. I onda tako meni je to bilo jako interesantno i dogodilo se da sam kasnije napisao još nekoliko pjesama inspirisan Valerijevom poezijom i njegovim životom. To je bilo onako moje posjete njegovom muzeju u Setu. To je toliko Valerije, toliko briljantan i toliko veliki pjesnik da prosto ne možete obići sve te njegove, ostati potpuno van tog prostora da nešto ne uradite oko toga. Eto, ja ću sad pročitati tu pjesmu Valeriji. Tokom usamljenih noćnih lutanja zastanem pred lutkom filateliste u zabačenom gradskom izlogu. Izgleda sasvim prijemčivo i osjećajno, kao nosilac neke misteriozne moći. Izučava poštanske marke ikone svijeta, kao primitivni animist zadubljen u papiriće ili kao mrtvi što imaju svoje lupe kroz koje vide žive bez glasa i pokreta, tražeći za sebe pažnju o svijetu tišine i smrti. Zagledam se u tog mrtvaca iza stakla, obučenog u crni sako i sa nogama od gipsa, u njegovu nepomičnost i strpljenje, i vidim davno pretpostavljenu sliku Paula Ambroisa Valerija na prvom času autopsije, koji još piše jednu i jedinu pjesmu.
Povodom ove pesme, ali i nekih drugih, ali generalno rekao bih vaše poezije, sad ću da proverim taj svoj čitalački utisak sa vašim autorskim retrospektivnim, kao da primećujem dva sloja, ali i nešto što ih povezuje. S jedne strane, to je taj metapoetski ili autopoetski, gde u poeziji govorite o smislu i funkciji poezije, a sa druge strane, javlja se taj fenomen ili tema bliskosti, postojeće, tražene, žuđene ili ponovo nađene, da iskoristim ili da parafraziram onaj Miltonov naslov. Koliko je vama važno kao pesniku intima i bliskost, i sa druge strane, kroz tu bliskost, razmišljanje o svom, recimo, pozivu ili zadatku pesnika i onome što je smisao poezije?
Pa ako mislite intima, koliko mi je važna intima samo u tom kontekstu u kom se dodiruje moje poezije sa nekim autorima ili moje čitanje sa nekim autorima, evo konkretno ovdje Valerija, to mi je toliko važno koliko mogu ili koliko želim da što intenzivnije i što dublje, što jače, sa mnogo više energije doživim te tekstove. To mi je toliko važno da nalazim sve te detalje najsitnije, na primjer neku ružu u nekoj vazni ili kod Poa ili kod nekog od ovih simbolista, ili nije važno koje može biti neki modernist ili neka žena, kako je ona obučena, koje boje ona voli. Sve su to u stvari dijelovi tog nekog mog intimnog povezivanja sa tim autorima i njihovim tekstovima.
To je bio jedan moment, a drugi moment je u onom klasičnom smislu, dakle intima kao vaše, da tako kažem, lirsko preispitivanje ili ispovedanje kroz stihove, preispitivanje odnosa sa drugim osobama u stvarnom životu, dakle koliko vam je u tom smislu intima važna kao vrsta ili deo vaše pesničke poetike?
Na to pitanje jako je teško odgovoriti, to su interakcije. Interakcije svih ovih tekstova, svih ovih emocija koje preko tih tekstova dolaze do nas i u suštini to naše uvođenje tih naših energija u te tekstove koje čitamo. To je možda zvuči kao malo kao opšte mjesto, ali rekao bih, završio bih tu recimo sa onom formulacijom Charlesa Simića da je kao što je i svijet neizreciv, tako je teško izreciva i poezija u ovom smislu da možemo odgonetnuti ili reći zašto je pišemo i što je njeno krajnje, nekako ishodište ili neka funkcionalnost, a u suštini i svijet je neizreciv, ali zato svijet ima svoju umjetnost u koju svakako esencijalnu poziciju zauzima poezija.
Just take off my red shoes, put them on and your dream will come true.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Naš gost je Ljubeta Labović, crnogorski pesnik. Razgovaramo povodom njegove knjige Izabranih i novih pesama, Samoća je tek počela. Ja bih sad naveo, ako dozvolite, vašu pesmu Izgubljeno, koja govori o tome šta je poezija, šta ostaje iza nje i šta je, u poznacima navoda, pesničko vlasništvo. Nikome ne može prepoznati po nekom kraju svijeta. Kao da je samo moje što izmiče i zauvijek nestaje i svemir klizi pored prozora sa svim što sam izgubio. Kako to? Ja nemam dio svijeta, pa kome bi me prepoznali? Osim ovih riječi što grade i kuće, i snove, i ulice, i krajolike. Volim te riječi od kojih se prave dragi prostori i imetak lagano u njima kao da teče san u kom se spojiš sa svim dragim što imaš i odjednom svaki detalj ti postaje voljen i tvoje, svi darovi dobijeni od bogova spoje se i ne prolaze i ono što nije vidiš da je najvažnije na svijetu i nikad tačno ne znaš šta te uzima i šta imaš. Dakle, kao da ostaje neki znak pitanja nakon svega.
Pa na neki način ste pročitali jednu kratku pjesmu koja bi mogla biti neko malo zaveštanje, da tako kažem, zaveštanje moje poezije. Moram reći da se osjećam pretežno tako kao u toj pjesmi. Kad govorim ili kad pišem poeziju ili kad čitam svoje pjesme ili kad god razmišljam o svemu tome, ja zaista tako mislim, ja zaista tako osjećam. To je pitanje, možda će zvučati malo konvencionalno, tradicionalistički, ako kažem, ako upotrijebim tu riječ posvećenost. Znači posvećenost, boravak u tome kao boravak u paklu ili u raju, boravak u jeziku, boravak u tim značenjima, u tome svemu. Ne znam, to je u stvari možda odgovor na ono vaše pitanje zašto pišem, da bih možda imao jedino to što mogu da imam i što osjećam da mi stvarno pripada, a to su poezija i jezik.
Tema koja se povremeno sreće u vašoj poeziji, recimo u knjizi Samoća je tek počela, u ciklusu koji se zove Rasipanje biblioteke, ali i u toj knjizi, jeste vezanost ili neke reference na savremeni pesnički život, na odnos prema knjigama kao fizičkim objektima, na odnos prema biblioteci, bilo u borhesovskom smislu kao onom lavirintu tih umnoženih značenja, ali bilo takođe kao realnoj stvari koja se nalazi u svačijem stanu. U jednoj pesmi koja nosi naslov Pospremanje biblioteke se govori o tome kako čak neke knjige postaju i suvišne, uprkos onim posvetama koje sadrže, koje su nam neki ljudi, odnosno pesnici, uputili zato što su prestale nešto da nam znače. Kao da te knjige učestvuju ili postaju neki teret ili učestvuju u stvaranju nekog zasebnog haosa sa kojim više nismo u stanju da se nosimo. Koliko je sad pesnička scena i na koji način odnos prema konkretnim osobama podstrek da napišete neke pesme, a između ostalog i eto malo ovom teretu biblioteke?
Pa znate šta, postoji, na primjer, u posljednjih 30 godina, sad se to kao anotira često i govori se o tom tehnološkom bumu, o tom razvoju visokih tehnologija, uticaj tehnologija na čitanje, na uopšte shvatanje knjiga, na književnost ukupno kao sve to, ta pitanja. Međutim, interesantno je u svemu tome, na primjer, malo zastati. I onda vi vidite recimo jednog čovjeka koji možda ima 50 ili 60 godina i vi u jednom trenutku vi vidite da on u svom stanu u kom živi svoj sobstveni život, on već na izvestan način ima jedan ogroman broj knjiga koji su već na neki način antikvarne knjige. Znate, znači to je negdje ta dodirna tačka sa ovom pjesmom Rasipanje biblioteke, ima tu jednu univerzalno tu neku, ajde da kažem tako, referencu, da recimo u tim bibliotekama sada već postoje čak i mnogobrojne knjige koje su nepotrebne. Neki rečnici, leksikoni koji su već snimljeni, koji su već urađeni u PDF-ovima po raznim sajtovima ili ih možete imati u svojim drugim nekim dokumentima i to. A s druge strane, to rasipanje biblioteke, to je stalno, to je nekako bilo aktuelno. Moram reći da sam na izvestan način i tu pjesmu posvetio i ovom spaljivanju vijećnice Sarajevske 92. godine. Jer kad vidite to, kad pogledate temporalno malo to sve do Aleksandrije i to Vavilona i ta propadanja tih biblioteka, pa jednom pa Rimljani, pa ovo, pa Hrišćani, pa sva ta paljenja i sva ta nestajanja, onda odjedno malo stanete i kažete da je ovo neki 20. vijek, 21. vijek zapravo, i to kraj 20. tog mračnog stoljeća. Ja kažete da možda to na izvjestan način u tim nekim tokovima ljudske civilizacije više nije moguće. Međutim, ispostavljeno se da je moguće. 92. godine je u Sarajevskoj vijećnici, u toj biblioteci, izgorilo je oko 80% fonda te biblioteke i izgorili su, šta ja znam, katalozi i sve to. Tako sam tu pjesmu na izvjestan način posvetio tim nekim relacijama koje su dijametralno vezane za neko starije vrijeme i za ovo drugo vrijeme. A opet, postoji i ovo lično, da često vidimo ili čujemo ili upoznamo nekog ko zapravo živeći u sopstvenom stanu, skupljajući godinama, decenijama te knjige, odjednom shvati da on živi u jednoj biblioteci, da je sopstveni stan pretvorio neku malu mini biblioteku, porodičnu, ličnu, i da sada u toj biblioteci ima, recimo, veća polovina tih knjiga koja je već na neki način ima miris antikvarnih knjiga. Ili onih knjiga koje faktički samo mogu da se pogledaju kao neki raritet, kako je to bilo nekada, na primjer.
Gospodine Labović, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, vezao bih ga za recepciju vaše poezije. Prvo bih naveo autore koji su zastupljeni u vašoj knjizi Samoća tek počela kao autori književnih prikaza. Tu su tekstovi Dubravke Đurić, Pavla Goranovića, Lidije Vukčević, Duška Novakovića, Darije Žilić i Aleksandre Vuković, koji su i sami pesnici, poneki prevodilac, odnosno naučnici i istraživači poezije iz više, dakle, zemalja, iz Crne Gore, iz Srbije i Hrvatske. Recimo, tu je Dubravka Đurić pomenula, odnosno vas posmatra kroz pojam modernistički klasicizam. Balša Brković je u jednom svom tekstu govorio o jednom Eliotovskom konceptu odnosa prema pesničkoj i literarnoj tradiciji koji negujete i slično. Koliko su vam instruktivni ti tekstovi, a u kontekstu toga koliko ste zadovoljni načinom na koji je vaša poezija doživljavana i čitana? I treće pitanje, prepoznajete li neke autore koji su srodnici vama na ovom prostoru zajedničkog jezika po načinu na koji oni pišu svoju poeziju?
To pitanje recepcije poezije, čitanja poezije, to je nažalost bolno pitanje, neprekidno bolno pitanje kroz istoriju čitanja, ali ajde i sad kroz ovo naše neko savremenost, da se zna da je poezija jako malo čitana, da je ona marginalizowana. Međutim, ponekad se ispostavi da je to za nju ponekad možda i spasonosno, što je tako na margini nekih dešavanja i nekih zbivanja koja prosto prolaze tako protutnje ovim nekim svijetom, ali poezija, ako je pisana tako i ako je ona poezija suštine, ono što bi se reklo, ne, mislim da to pitanje recepcije, iako je na neki način obaveza autora da o tome razmišlja i kaže, nisam neki optimista što se tiče te receptivnosti moje poezije i tog čitanja. Prvo, moje knjige i sve pjesničke zbirke danas, kao što je poznato, izlaze u jako malim tiražima. Onda vidite sami da je na regionalnoj sceni toliko prepreka raznih u komunikaciji kad su u pitanju tranziti knjiga i svega ostalog. Sve ono što prođe, to se uglavnom dešava kroz neke pjesničke festivale, kroz neke sajtove, susrete pojedinačne aranžmane ili neke aranžmane određenih malobrojnih, moram reći, izdavačkih kuća. A sve ono ostalo, oni pravi tokovi knjige, da tako kažem, u kojima bi ključnu ulogu trebali da imaju knjižare i da imaju te neke distributivne mreže, toga već odavno na našem prostoru, nekadašnje nam ove zajedničke države SFRJ nema. I onda, kako vi sad, pored toliko tih obruča i svega toga u čemu je stegnuta poezija, ona je prosto tu zatvorena u tom nekom, u svemu tome, potpuno je realno i logično. E sad da ona ima malu recepciju, e sad postoje ta neka, ti neki fatumi da će se nekad nešto dogoditi, da će neko otkriti tu poeziju. Znamo mnogobrojne slučaje tih nekih pjesnika koji za života nisu objavili jednu ili dvije pjesme, nisu imali ni knjigu, posle su postali evropski ili svjetski klasici, kao Pessoa ili šta ja znam. Evo i Po isto koji nimi. Što se tiče ovog pitanja o instruktivnosti i ovih kritika, to su bili prikazi koji su urađeni tako o mojoj poeziji bez neke narudžbe, bez ičega, jer ja to inače nikad ne radim, vrlo sam povučen kad je u pitanju ta vrsta djelatnosti. Zadovoljan sam, nalazim u tim tekstovima, ima nekog podsticaja za mene u tim tekstovima u svakom slučaju.
Što se tiče srodnih autora i autora?
Pa što se tiče srodnih autora, nekad sam svojevremeno pisao sam o knjizi Ambra Tomaža Šalamuna i to je jedan autor sa ovog prostora, da tako kažem, koji mi je vrlo blizak i na neki način neka vrsta ovdašnjeg, da tako kažem, ako mogu uopšte govoriti o uzorima, jer ja isto ni to ne volim, jer postoji samo čitanje, postoji ta komunikacija, a ne postoji postavljanje tih nekih uzora i nekih repera i tačaka u tom kontekstu. Eto, spomenuo bih, recimo, Tomaža Šalamuna kao jednog od tih autora.
Gospodin Labović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkan Radio Beograda 2 bio je crnogorski regionalni pesnik Ljubeta Labović, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Izabrane nove poezije Samoća je tek počela, koja se pojavila u izdanju OKF-a sa Cetinja i Bajbuka iz Sarajeva. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, govorit ćemo o savremenoj bugarskoj književnosti i o jednom respektabilnom i zanimljivom bugarskom autoru koji se zove Milan Ruskov, čiji roman Uzvišenje je objavljen u Srbiji, izdavačka kuća koja ga je objavila Dereta, a moja današnja sagovornica je gospođa Jasmina Jovanović, prevoditeljka i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, predavač bugarske književnosti i savremenog bugarskog jezika. Gospođo Jovanović, najpre dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da govorimo o ovom romanu.
Dobar dan i hvala vama što ste izdvojili vremena za ovaj roman.
Možda malo da predstavimo samog autora Milena Ruskova. On je rođen 66. godine, dakle pripada srednjoj generaciji. Jedan zreli pisac, diplomirao bugarsku filologiju, a doktorirao lingvistiku, objavio nekoliko romana. Uzvišenje je, čini se, imalo najbolju recepciju, dobio nekoliko važnih nagrada u Bugarskoj, uključujući i Evropsku nagradu za književnost. Dakle, reklo bi se da je u pitanju jedan i naučnik i pisac.
Da, tako je. Ja bih dodala još nešto, da se on kao freelancer, da se tako izrazim, bavi prevođenjem sa engleskog jezika i da je za te svoje prevode također dobio nekoliko nagrada, ne znam im tačno imena, ali je sasvim sigurno da je zaista jako zainteresovan kako za prevod, tako i za pisanje književnosti. On pripada doista po godištu svome, toj srednje generacije, ali mogu da kažem da se dosta kasno uključio kao romanopisac u bugarsku književnu scenu. Praktično to je bilo 2014. Ako sad ima 51 godinu, znači to nije baš bilo tako rano, iako među bugarskim književnicima zaista jako mladih i uspešnih pisaca, ali možda je bilo potrebno da se određeno znanje slegne, da se skuvaju neke stvari u glavi, neko iskustvo i onda zaista izađe ovako nešto. Ovo je inače treći roman, koji je 14. kao što rekao ste nagrađen, a sada je već uveliko promocija njegovog posljednjeg četvrtog romana, koji je opet roman smešten u jednu istorijsku epohu, to su 20. godine 20. veka. Njegov naslov praktično i ne može da se prevede, to je Čamkorija. Čamkorija je inače stari naziv za ono što je nama danas poznato kao Borovec, planinski centar skijaški. I čitava priča koja je malo poznata čak i samim Bugarima o istorijskim previranjima s početka 20. veka. Milana Ruskova ne poznajem lično. Imali smo preko mreža socijalnih nekakve kontakte i razgovore. On se jako trudi da sa svima koji prevode ovaj roman na svoj jezik kao lingvista pomogne koliko može. Tako da sam bila svedok, čitala nekoliko njegovih objava za Poljake, za Rumune, za Srbe. Kako bi to moglo drugačije da se kaže? Pronađite zgodnu reč, sigurno postoji. A drugo je zanimljivo uopšte njegova priča o tome kako je on došao do ovog romana. Kad sam pominjala taj njegov hobi da prevodi sa engleskog, on je u stvari imao ideju, kako kaže, da napravi jedan roman koji bi govorio o engleskim romantičarima poput Shelleya, Byrona i njihovom životu u Italiji. I tada se naravno susretao sa svom mogućom građom koja ga je mogla, koja bi mogla pomoći da upravo taj roman započne. A onda se, kaže, sasvim slučajno našao u tom mestu koje se zove Kotel, koje je inače i ovde mesto odakle počinje radnja i koje jeste najpoznatije bugarsko revolucionarno preporoditeljsko mesto, u gostima kod svoga starog oca, i šetao je centrom grada i onda je video tu školu, najstariju bugarsku osnovnu ili kakvu već školu, na kojoj iznad vrata stoji "Pomozi mi da te vozdignem" ili "da te uzdignem". I onda je, kaže, shvatio da možda ne mora da se mnogo prašinari po bibliotekama i knjigama i potraži mnogo informacija o Italiji i o Englezima u Italiji, iako obožava Šekspira, nego je prosto mu je sinula ideja. On kaže da planira da napiše 7 romana, da je 4 već napisao i da svoje romane bazira najpre na dobroj priči.
Ja bih predložio sad da predstavimo ono što mi je bilo zanimljivo, a to je žanrovski profil ovog romana. Na koricama ove knjige autor teksta ovaj roman Uzvišenje video kao spoj bugarskog vesterna i komedije naravi. Šire posmatrano, reč je svakako o istorijskom i o parodijskom romanu. O romanu koji je smešten u drugu polovinu 19. veka, a kada je reč o njegovoj parodijskoj crti, tu iz ugla naratora imamo jedan, rekao bih, kritički sken, odnosno refleksije o nečemu što možemo uslovno nazvati etnomentalitetom, ali u prvom planu to je parodija na neki način i samog revolucionarnog pokreta u to vreme, koji je nešto između ustaničkog i hajdučkog pokreta protiv turske uprave u Bugarskoj, odnosno njegovih metoda i ciljeva, odnosno ostvarivosti tih ciljeva, gde, evo da pomenemo ono što mi je bilo i najduhovitije, dakle gde revolucionari na silu otimaju, da ne kažem, pljačkaju dragocenosti i od bugarskih i od turskih trgovaca da bi tim novcem finansirali ustanak protiv Turske, onda uredno daju priznanice za ono što su uzeli sa pečatom revolucionarne organizacije i posebnom napomenom da će te vrednosti biti nadoknađene kada Bugarska bude slobodna nacionalna država. Kako vi vidite baš ovaj, ajde da kažemo, žanrovski profil romana?
Da krenemo odatle. Pa upravo ste, to jeste istorijski roman. Kompoziciono jedan linearni, stiženi metod je primenjen. Nemamo nikakvih prstenaskih tih i komplikovanih konstrukcija. A što se tiče samog žanra, ja bih dodala šta je rekao recimo urednik iz Derete, Saša Šurbatović. On je rekao da ovo podsjeća najviše na pikarski roman. Kada se pogleda Milan Ruskov i njegov profil na Wikipediji, na primjer, dole imamo slične povezane stvari. Prvo ide Don Kihot od Cervantesa. I ja sam tu čak uočila jednu zanimljivu sličnost. Čak i ime ovog Asenče posjeća me zvučno na Sanču. I mislim da to nije urađeno sasvim slučajno, nego za one koji mogu to da prepoznaju. Sa druge strane, ovo jeste, kažem, istorijski roman, ali autor je u jednom svom intervjuu rekao da on ne želi da predstavi taj preporod patetično, kako se obično predstavlja. Pa verovatno stoga toliko mnogo poigravanja, humorističkih poigravanja sa mentalitetima, sa njihovim karakterima, i sam kaže da su dva glavna junaka, u stvari malo razbojnici, a malo revolucionari. I onda nas to verovatno žanrovski može specifični istorijski roman. Eto, tako bih ja rekla.
Gospodin Jovanović, sad bih predložio da malo predstavimo prisustvo savremene bugarske književnosti. Pomenuo bih knjige koje ste vi preveli. Dakle, preveli ste roman Krtica, Dolina cipela Borisa Hristova, Mona i Magelan Svetlane Dičeve, istorijski roman Valka Miševa i Zaslanik iz Levanta i različite dela Nikolaja Hajtova, Georgija Markova, Jordana Redičkova, Viktora Paskova i Kalin Terezijski. Evo sad prilika da skrenemo kratku pažnju na neke od ovih naslova. Rekao bih da su kod nas najviše poznati od savremenih autora Alek Popov i Georgij Gospodinov, ali ovo je sad prilika da skrenemo pažnju i na druga imena.
Da, ta Dolina cipela i Krtica. Krtica, inače, moj slobodni prevod, original je Sljapoto kuće ili Slepo kuće. Ali ja nisam htjela da prevedem sa slepim kućetom, iako znamo da je to životinja koja postoji, da ne bi neko od čitalaca pomislio na psa.
Da.
I tako nešto, pa sam to naglasila. To je izdavačka kuća Clio 2000-te, ja mislim da je to bilo. To su u stvari dve duže novele ili pripovetke. Borisa Hristova nije bio moj izbor. Da je bio moj izbor, verovatno bih njegovu poeziju, njoj bih dala prednost. Međutim, Boris Hristov je u tom trenutku bio pogodan. To je bila, ako se ne varam, jedna edicija Prevodimo iz komšiluka književna dela. Što se tiče Moni Magelana, to je meni nekako kao prevodioc i čitavcu dosta dobro leglo. Svetlana Dičeva, inače novinarka, radila je na sofijskom radio Dariku, koji bi recimo mogao da bude nekadašnji B92. I onda je ovo bio njen prvenac. Ima dosta biografskih podataka tu, sama je iz jevrejske porodice, pa onda govori o odrastanju jedne jevrejke, o njenim željama da posle 48. ode u Izrael kada je formirana država i tako dalje, na jedan vrlo savremen način. Što se tiče opet Valka Miševa, to je u stvari u potpunosti jedan istorijski roman sa istorijskim ličnostima, obiman broj strana je preko 600, čini mi se, gde se govori o malo poznatom podatku, o u stvari pokatoličavanju Bugara iz mesta koji mi zovemo Čiprovci, inače Kiprovec, takođe za vreme bugarskog preporoda, i o mnogim istorijskim ličnostima pominje se čak i Đureć Branković, koji su na svojim proputovanjima preko Kotora i Dubrovnika išli u misije kod pape, odnosno u Vatikan, ne bili taj svoj misionarski posao pokatoličavanja hrišćanskog življa u Bugarskoj obavili što bolje. Jordan Radičkov, inače jako zanimljiv, i mene čudi da on nije popularniji među nama. Ja sam čak prevela jedan njegov roman iz inata, jer su mi rekli da je on neprevodiv. Njega nazivaju vesnikom onoga što zovemo postmodernom, iako je radio 60. godina. I ja zaista se slažem sa tim kvalifikacijama. Međutim, treba naći izdavača. Ja sam prevela njegovu jednu priču koja se zove, na bugarskom je Suma Toha, pometnja, činim, da, koja zaista ima apsolutno sve odlike savremenog postmodernističkog pristupa pisanju. Međutim, njegov roman koji se zove Mi vrapci je izuzetna stvar koju, peto, recimo, u nekoj perspektivistici vidim na srpskom jeziku ako se pronađe izdavač. Pomenula bih još, recimo, čitav niz mladih pisaca koji podjednako dobro, tu je Dejan Enev, tu je Kalin Terziski, tu je Miroslav Penkov, koji živi i studirao i živi i radi u Americi, koji je jako mlad. Tu je još čitav niz mladih spisateljica koje su i kolege filolozi, u većini slučajeva, i prevodioci, dakle dobri poznavaoci književnih strujanja u Evropi najčešće, i bave se i pisanjem romana i kratke proze. Kratka proza je na bugarskoj književnoj sceni dosta rasprostranjenija nego kod nas. I iz tog razloga smatram da je dobro što se pojavljuju tako neke kratke priče, neki prevodi u našim časopisima koji se bave književnošću, zbog toga što mislim da oni najlakše mogu da zaintrigiraju zainteresovane čitaoce.
Naša gošća danas bila je Jasmina Jovanović, prevoditeljka sa bugarskog jezika, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, koja je prevela roman Milena Ruskova Uzvišenje, koji se pojavio u izdanju Beogradske izdavačke kuće Dereta. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 6. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su crnogorski pesnik Ljubeta Labović i prevoditeljka s bugarskog jezika Jasmina Jovanović. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. So easy, showing that we can, a waste of time trying to tell the story about who's the one to blame. And every day carries the answers to questions of our life. Believe it's truth, believe it's a myth.